Prihajajo prvomajski prazniki, ki se jih veselimo vse tisti, ki si bomo vzeli odmor in se odpočili od službe, od vsakodnevnih obveznosti. Pa tudi naši otroci, tisti mlajši v osnovnih šolah, pa malo starejši v srednjih šolah in še starejši študenti. Pa si lahko prav oni vzamejo fraj? Se lahko za tistih nekaj dni obrnejo stran od izobraževalnega šolskega sistema? Ali jih po praznikih čaka en kup ocenjevanj? Večkrat je žal res tako. Pa je prav? O tem danes Simono Levc, ki je svetovalna delavka in logopedinja na drugi osnovni šoli Slovenj Gradec. Lep pozdrav.
Pozdravljeni.
Prazniki so torej pred vrati, bliža se seveda tudi konec šolskega leta, ko je treba pridobiti vse ocene in jih zaključiti. A si lahko vzamemo prvomajske praznike čist na off?
Ja, težko je to nasplošno reči. Bom rekla, tisti otroci, ki delajo sproti, ki točno vejo, kdaj so pridobivane znanja, kdaj se morajo učiti, za kakvo ceno bodo morda stisnili pred prazniki in si res potem privoščili čisto brezskrbne te prvomajske praznike. Načeloma naj bi bile počitnice res namenjene počitku, ker otroci med šolskim letom so obremenjeni, tisti sploh, ki se učijo in delajo sproti, bom rekla za tiste, ki pa niso čisto na čistem, snovjo, znanjem, tam pa pogosto tudi med praznikom kaka ura sedenja pride prav oziroma jo zahtevajo starši od njih, ker vedo, da otrok ima nek manko. Nasplošno so ta preverjene ocenjevanja razdeljena enakomerno skozi vso šolsko leto, ampak seveda po praznikih, zdaj, ko postaja toplo vreme, to postaja bolj moteče za otroke in nemalokrat tudi za starše. Tako da čisto bom rekla, od posameznika do posameznika je odvisno. Veliko kdo si lahko privošči res sproščene praznike. In tu bi jaz poudarila še posebej za otroke, ki mogoče se morajo več učiti, da dosežejo nek minimalni napredek in res med šolskim letom delajo na polno tudi ne samo v šoli, tudi potem doma se še dodatno precej učijo, da oni se res morajo sprostiti od tega. Res
mogoče,
se dati čisto na odklop.
Ja, mogoče zdaj res eno vprašanje, mimo gredeno, ko razlagate to, mi je padlo na pamet. Koliko je za osnovno šolca na višji stopni proti koncu osnovnošolskega šolanja normalno ali pa se pričakuje, da se na dan uči?
Ja, tudi to je odvisno. A veste, tisti otroci, ki imajo to srečo, da so dobri poslušalci, da v veliko odnesejo od pouka, da so skoncentrirani, sledijo, da hkrati zapisujejo redno domače naloge, tisti imajo manj učenja kot tisti učenci, ki jim to sledenje pouku dela težave. Ker ta kategorija otrok bi morala popoldne pravzaprav včasih nadoknaditi veliko razlage učitelja, ki jo dopoldne preslišijo. Tisti imajo, kar bom rekla, po pričevanju staršev že kar po neki ur dela na dan.
Nekaj ur.
Drugače pa ura in pol za sprotno delo, če sproti dela, pred preverjenje in ocenjevanje pa verjetno tudi več seveda.
Simona Levc, svetovalna delavka in logopedinja na drugi osnovni šoli v Slovenj Gradcu, še enkrat pozdravljeni v studiju Koroškega radija.
Pozdravljeni.
Prvomajski prazniki se bližajo, vsi jih radi izkoristimo, če le gre, da ne mislimo na obveznosti, da se izognemo vsakodnevnim rutinam, sploh pa naši mlajši osnovnošolci, srednješolci, pa tudi študenti, da si res vzamejo več časa za prostočasne dejavnosti. V čem je ključ rešitev, da vendarle si lahko to naredimo?
Ja, po moje je rešitev v dobri organiziranosti. Tisti, ki se je organiziral, ki je naredil vse, kar mora za nazaj, bo lahko imel zelo sproščene praznike. Ne?
A kaj konkretno predlagate? Kako narediti dober načrt?
Dober načrt je, v bistvu se ne naredi tik pred prazniki, dober načrt je načrtovanje že med šolskim letom. Ne? Učenci imajo naprej znano, kdaj pišejo preverjene ocenjevanja, tudi ustna ocenjevanja so bolj kot ne napovedana in če si to učenje lepo razporedijo, tudi če bo preverjene ocenjevanje kmalo po prvomajskih praznikih, otroci to vedo kar nekaj časa prej in lahko mogoče malo prej pred tem planirajo več učenja, več dela za šolo, z namen da so takrat sproščeni. Ne? To je že na nek način en študentski način dela, ko ti veš, koliko si moraš planirati zdaj, da boš kasneje malo prost. Seveda, osnovnošolski otroci mogoče težje planirajo in pa pri tem pomagajo starši, če vedo, da nameravajo vsi skupaj praznike preživeti nekje v naravi, sproščeno, bodo poskrbeli, da bo otrok za te šolske zadeve poskrbel prej, drugače bodo pa stisnili neposredno takoj po praznikih ali pa mogoče bodo to temperali na prvi dan praznikov, zadnji dan praznikov, to je čisto odvisno od družinske dinamike, kdaj rad njihov otrok to počne, se prej reši ali si pusti tisto breme za kasneje. Vsekakor pa bi morale biti počitnice in prazniki namenjeni odklopu. Vsi ga potrebujemo.
Mogoče kakšen trik ali pa nasvet za starše zdaj med prazniki, kako čim bolj v enem sožitju vendarle počivati pa jih spomniti na to, da je treba delati?
Ja, vse pravim, od družine do družine je odvisno. Vsekakor bodo starši zelo malo dosegli, če bodo nadzorniški, če bodo naprej grozili z nekimi kaznimi, če ne bo lepih ocen in tako naprej. V bistvu bi tu mogoče bolj podprli otroka, ki je rabi pomoč, če rabi kako razlago, če rabi pomoč pri načrtovanju dela, ker so takrat tudi otroci bolj motivirani in lažje sledijo, kot pa če imajo samo občutek, da morajo nekaj narediti, da ne bo neke kaznje, a ne? Kasneje, da ne bo neke posledice. Tako da, če so to prazniki, predpraznični čas, ne bo to ena taka spodbuda, ker jih čaka do konca leta kar še nekaj učenja in ne zastavijo pozitivno mogoče.
Tako, in skupaj smo močnejši.
Tako je.
Simona Levc, hvala lepa za obisk v studiju. Želim vam lepe prvomajske praznike.
Hvala.